Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistanly garaşsy jurnalist türkmen mediasynyň diňe prezidenti butlaşdyrmak we dolandyryjy gatdagy gulluk etmek üçin bardygyny aýdýar. Türkmenistanyň media eferi işçileri prezident Gurbanuly Berdimuhammedow we onuň ogly Senagat we guruluşyk önümçülük ministri Serdar hemde awtygy Kerimgulu bilen yerine ýetirýän iş peýşelerini öwmek üçin bäsleşýär diýip Türkmenistanly garaşsy jurnalist aýdýar. Uruş we parahatçylyk maglumatlary institutu 3-nji dekabrda Türkmenistanly bir anonim awtoryň türkmen mediýasyna beren synyny çap etdi. Türkmenistanly gazet jurnallary ministrler kabinetiniň ýanynaky köpçülükleýin habar beriş serişdelerini döwlet sırlaryny gorumak komiteti tarapyndan gözegçilik edilýär diýip jurnalist aýdýar. Onuň maglumat Gatnaşyklaryna görä ýurtda ähli media serişdeleri maglumat çap etmek üçin ilki bu komiteten ruhsat almaly. Ýogsa da gazet jurnallary çap etmäge ygtyýary bolan ýeketäk neşriýat, döwlet neşriýat gullugy çap etdiýmesine basmakdan ýüze urýar diýip jurnalist bellenýär. Serhesiz reportýorlar guramasynyň medpuwat azatlygy indeksini Türkmenistan ýyzaky orunlary eýleýär. Azatlyk radiosynyň açyk söhbet gepleşigi 3-nji dekabrda Türkmenistanyň media giňişligi we ýurtda töz azatlygynyň gysylmagy barada adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy toporunyň ýolbaşçysy Farid Tuhpatulin hemde garaşsy Türkmen Nokot News neşriniň baş redaktory Ruslan Mätiw bilen video söhbetdeşlik geçirdi. Gepleşigi gatnaşyjylar Türkmenistany köpçülük habar serişdelerini edilýän berk döwlet gödäwçiligini tanqid etdi. Tuhpatulin Türkmen mediasyna erkin töze ýol berilmeýändigini Onuň diňe döwlet propagandasyny wagt etmek bilen meşgul bolýanyny aýtdy. Mätiw Türkmenistanyň döwlet mediasyny basmagaly paýtlandyrdy we onuň mazmununy bir sydyrgyn häsiýetlendirdi. Azatlyk radiosy bu video töhbetdeşligi ýakyn günlerde tomoşaçylara ýetirer. Birinji sahypada Berdimuhammedowyň aşa kepsirlenen surat bolmazdan hiç bir gazet çap edilmeýär diýip Türkmenistanly garaşsy jurnalist Uruş we parahatçylyk maglumatlary institutuna anonim çap eden synyny aýdýar. Ol döwlet neşirleri barada käbir anlar okuyucuları hödürleyer. Yurt boyunca çap edilen cemi 27 gazetin ehlisi devleti geçiliginidir. Dine zaman Türkmenistan gazeti hususu kampanya hükmünü hasavarlıptır. Bulardan 15 gazet ministerler kabineti tarafından esaslandırılıptır. Kalanları ministerlikler, bileleşikler ve velayet hakimlikleri tarafından dörödülüptür. Makalanın avtarı Türkmenistan'a hareket ediyen havar sahitlerine resmi del görünüştü. Milli Hupsuzluk Ministerliğinin gözevçülük ediyenliğine aydiyar. Türkmenistan'a 3 tane devlet havar sahiti var. Olaryň ikisi döwlet habarlar agentligi tarapynyň esaslandyryldy. Soňkusyny döwlet neşriýat gurulugy gödäwçilik edýär diýip Türkmenistanly anonim awtor aýdýar. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň söz we medpuwat azatlygynyň depelenýändigini aýdýarlar. Azatlyk ýygnamasynyň hasabatlaryna görä Türkmenistan internet azatlygy reýtinginde de dünýä ýurtlarynyň arasynda ýygnaky orunlary eýleýär. Türkmen häkimetleri Türkmenistan marada beýtarap habarlara çap edýän garaşsyz habar saýtlaryny ýurdun içinde petikli saklaýar. Türkmenistanyň media pudogy diňe prezidenti butlaşdyrmak üçin we dolandyryjy gatdagy gulluk etmek üçin bar diýip ýerli jurnalist aýdýar.
Adatlyk radiosynyň adathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç gil bökdünsiz girip bilmek üçin Siphon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny siphon3.com web saýtyndan indirip ony kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Siphon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony siphon3.com Web saytından täzelep durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi plesimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda Garabazarda dolların narxı gün sayın gımmatlamağını dowam etdirip, diňe soňky bir hepdäniň içinde manat 10% hümmet edilendi. Munun netijesinde ilada arasında milli pul birligine bolan naman gaçyandygy, hatta adat tariflerin hem dollarda bahalanyp paslanandygy bellinilýär. Türkmenistanyň taş ähli künjeklerinde sol sanda paýtagda sowatdy hem gara wazirde şübdeniň başynda 27 manatdan bahalanan dollaryň narhy 28 manat 60 tenge ýokurlandy. Belli sek mundan 2 hepde uzal 1 dollaryň narhy 23 manata deňdi. Gara wazirde dollaryň hökümetiň kesgitän resmi 3.5 manat kursundan 8 hepden hem Asu götürülmögi, aglaw haritlaryň gymmatlanmagyna sebäp bolmagy bilen birlikde günü wirin söwda gatnaşyklaryna hem oňoýsuz täsirini ýetirdi. Dollaryň dowamly galmagy we bahalaryň günäsi ütgäp durmagy sebäpli adamlar pullaryny türkmen manadyna derek dollarda saklananyny makul görýärler. Dollaryň galmagy bilen ozal ilatyň sol sanda kiçi we orta telekeçileriň arasynda giňden ulanylan gysga möhletli karz bermek tejribesi hem ýatdy. Häzirki wagtda bir haryda aljak bolsaňam nagyt pul bolmasa, lomoýçylar ozal kulary ýaly söwda nokatlaryny karzyna harit bermek islemeýärler diýip türkmenabatly telekeçileriň biri Azatlygyň lewapdaky habarçysyna gurrun berdi. Häzirki wagtda biziň harit alýan ýerimiz bize karzyny bermeýär. Harit almak üçin bize nagyt gerek bolýar. Sol sebäpden özümiz hem ondan pul geçirilmese öňkülär ýaly karzyny işlemegimizi betetdik diýip telekeçi sözüne oşdy. Mundan başgada Lomoy Sevda edýänler öňünden ılalasylan bahanyň eýýäm ertirki güni ütgäp biljekdigini duýdurýarlar. Şeýlede dollaryň gara bazardaky narhyna laýyklykda her gün irden haritlarynyň täze bahalaryny ygylan edýärler. Muňa çykylga hökümünde lomoyçylar hasaplasyň dollarda geçirilmegini sorap başladylar. Biz haritlarımızı da sarı yurtlardan getiriyoruz. Eğer de girdici görecek olsak ya da yeni harit getirmemizi devam ettirecek olsak, bunu etmeye mecbur oluyoruz. Bunun sevdamızı, beylik telekeçileri bilen öz ara atlasığımıza yarama tesir ediyendiğine karamazdan, ayak üstünde saklanma için etmeye borçlu deyip, da sarı yurttan harit getiriyen lomoyçuların biri havarçıyımıza gurrun verdi. Bunun bilen bir hatarda hususi sevdada kıydını bir da sarı yurttan getirilen del, eyse Türkmenistan'ın öz içinde öndürülen haritlerin bahalları hem dova wamla qymmatlaýar. Munun hem has köp guruluş haritlarynyň ulugluryň ähtiýat saýlarynyň adyk önümleriniň bahalarynda ýiti duýulýandygy bellinilýär. Galiberti'de bazar yağdaylarının yaramazı şandıgı varadakı mağlumatı azatlığın beylik sivitlerdeki ve asgıvattaki havarçıları hem tasdik ediyarlar. Türkmen hakimiyetleri ve Merkezi Bankı yurtta iyem en çimildin veri devam edip gelen dolların iki kursu, onun iktisadiyeti şeyle de adımların gündülük durmasını etiren tesirleri varada hiç saat aytmayarlar. Azatlığın hem bu varadakı soruqlarını cevapsız uyarlar. Sol bir wagtda azatlyk bilen töhbetdeş bolan valyutaçylar ýylyň aýagyna çylny dollaryň 30-35 manada çylny hem göterilip biljekdigini duýdurýarlar. Dollaryň bahasynyň ýokurlanmagynyň daşary ýurtlardaky bilim alýan studentlere hem pul gurutmak mümkinçiliklerini goşmaçy kynçylyklary döredýändigi bellinilýär. Häzirki wagtda türkmen banklary arkaly studentlere pul ýibermek, Türkmenistanda raýatlaryň daşary ýurtlary valyutanyň resmi kursundan pul ýibermegiň ýeketäk usullarynyň biri bolup galýar. Emma türkmenistanlylar munun bilen bagly ýurdun içinde we daşynda durly bökdünçlikler bilen ýüzbe-ýüz bolup gelýärler.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosuna habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marda aşşavatdan uğradılan yürüyte barlı komisiya idina qaydandan son, vaqtlayın mektep müdürleri vedipesinden boşadıldı. Denan muallimlerin daşkı keşfine deyişli tədi çəklendirmeler girdilip, öngdön bar olan qadağınçılıklar putolandırıldı. Şeylede okuçulardan mektebe yürüyte derman qutularını eltmek baradakı talaplar hem güçlendirildi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä Mary şäheriniki 14-nji we 5-nji mekteplerin direktor wezipesini wagtlaýyn yerine ýetirýän bilim resmileri işinden boşadyldy. Şeýlede olara başga hiç ýyly iş hödürlenmedi. Wagtlaýyn mektep müdirleri Aşgabatdan gelen ýörite barlyk komissiýa Marydan gidenden soňra işden çykaryldy. Olaryň işinden boşadylmagynyň sebäpleri mekteplerdäki her bir sınıplarda 40-a golay okuwçynyň okuýandygy we rus diline sapak geçýän sınıplaryň artykmaçlygy bilen baglanyşykly diýip bu mekteplerin birinde muallim bolup işleýän bir denan adynyň efirde aýdylmazlygy şerti bilen habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözüne görä bilim resmiýetlerine mekteplerin arasaçylygyna gödäwçiligiň gowşakdygy we bu babatdaky talaplaryň dogry berjaý edilmändigi hem aýdylypdyr. Adatlyk radiosu bu barada agdalýan mekteplerden Marşa Herning bilim bölümünden komentari alıp bilmedi. Yatlasak noyabrın 3-cü 10 günlüğünde Mara Aşşavat'tan yürüyte barlığı komisyatı gelip, ilkinci novatta Sevit'in sağlık bilim edaralarına ve beylikki kerhanalarına aylanıp başladı. Adatlık resmi taydan mağlumat berilmeyen bu komisyanın Sevit'e etcek saparı ve onu görülen gingerimli tayarlık işleri barada noyabrın ortalarında iyi giderli havar verip de. Yönü onun sebepleri barada resmi derecede mağlumat alıp bilmedi. Şeyle de bu komisyanın Aşgabada gaýtmagynyň ideýany habarçymyzyň sözlerine görä, denan muallimleriň daşky keşbine değişli täze çäklendirmeler girdildi we öňden bar bolan talaplar hem hasa puhtalandyryldy. Täze çäklendirmelere laýyklykda muallimleriň kellerindäki ýağlyk, ýurtda geçirilen köpçülükliň çärelerdäki ýaly, yerliği, gara nagyşlary sary reňkdäki öýme bolmaly. Olaryň köýnekleri bir reňk bolup, ýakalary ýapyk we türkmen milli ýakaly bolmaly. Aýal muallimler işe gelende indi egin eşik düzgünlerini talaba laýyk berjaý etmeli. Ondan daşary olaryň saçlarynyň reňkleri gara bolmaly. Egerde saçlary sary ýa-da başga reňke boýalan bolsa, olary gaýtadan gara boýamaly. Dyrnaklaryna lak çalmaly däl. Denanlar işe sada olup gelmeli diýip marly muallim aýtdy. Şeýle dol denan muallimlere bu talaplary berjaý etmediklerin işinden dessine boşadyljak dogry barada hem duýduruş berildi. Adatlygyň bu talaplary we olaryň sebäplerini anyklamak boýunça Mar şäher häkimliginden hem de bilim bölümünden goşmaça maglumat almak sinanşıkları häzirlikçe netice bermedi. Bu barada Aşşabatdyň Marabaryň komisiýanyň haýsydyr bir duýduruş ýa-da bellik edendigini hem anyklap bolmady. Ýöne Türkmensanda denan muallimleriň şeýlede büdjet işgärleriniň daşky keşmine we egin eşiklerine değişli käbir çäklendirmeler indi ençe meýil wäri dowam edýär. Bu çäklendirmeler berjaý etmedik denanlaryň işden kowulmagy hem de jerimelere sezewar edilmegi barada maglumatlar hem bar. Mundanam başga komissiýa ýygyna dolanandan soň okuwçylardan mektebe ýörite derman gutularyny eltmek baradaky talap hem güýçlendirildi. Bu talaba laýyklykda şu günler okuwçylaryň her birinden plasmas gutulara gowry we öl salfetkalary, antiseptik, aksalin mazy we uwçy paýtaly taýajyklary salyp mektebe eltmek talap edilýär. Her bir okuwçy bu gutulardan 2 sansyny eltmeli we onuň ady bellenen gutular sınypda goýulmaly. Köp enata okuwçylaryň sınyp muallimlerine aýlanyp sargalan zatlary satyn almaga maddi güýjüniň ýokdugyny aýtdy. Ýöne muallimler özlerine de şeýle buyruk berlendigini aýdyp, hiç hili bahana bolmaly däldigini bellediler diýip, adynyň efirde aýdylmazlygyny soran Marly ene habarçymyza gurrun berdi. Häzirki wagtda derman gutusy üçin satylýan gowry salfetka 4 manat, öl salfetkanyň iň arzany 30 manat, uwçy paýtaly taýajyklar 10-15 manat, aksalin mazy 40 manat, antiseptikler 20-40 manat we plasmas gutu 40-50 manat bahalanýar. Belläp geçdik bu talap türkmen häkimetleri ýurtda koronavirusyň hasaba alınmandygyny tekrarlasa-da, odol girdilen çäklendirmeleriň möhletini uzaldýan we maska giymek rejimini güýçlendirýän mahala amala aşyrylýar. Türkmen hökümeti bu çäklendirmelerin yokunç keselleriň öňüne alyş çärelerinin çäginde geçirilýändigini aýdýar. Galberde türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýokarda beýan edilen ýagdaýlar sebitlere iýerilýän komissiýa we olaryň geçirýän barlyklary hem de netijeler barada açaçan maglumat bermeýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azyk we derman önümlörüniň ýetmezçiligi we bahasynyň gitdigiçe ýokurlanmagy, maliýe krizis we ýerselik Türkmenistanyň ýylatynyň ýaşaýyş derejesine erbet täsir etdi. Ýagdaýlaryň agyrlaşýan wagtynda şol sanda koronawirus pandemiýasyna degişli çäklendirmeler sebäpli has köp adam ilkinji nowatda da jemgyýetiň iň ejiz gatlaklary şol sanda maýyplar medisina hyzmatlarından peýdalanmak dermanlary satyp almak mümkinçiligini ýitirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä maýyplar köpden beri gaty agyr şertlerde ýaşamaga mejbur boldylar. Indi bolsa pandemiýa we ykdysady krizis döwründe olaryň ýagdaýy çykkynsyzlygy öwrülýär. Türkmenistanda maýyplyk pensiýasy ortaça 400 manat. Köp maýyplar bu pula azyk we derman satyn alyp bilmeýärler. Medisina hyzmatlarynyň ençemeside olara el ýeterli däl. Azyk önümlerini ortaça bahasyna teýin edilende 3-nji dekabrda 1 kilogram et 80 manada, 1 litr ýa 40 manada 50 kilogram xaltalı un 600 manada satıldı. Böbrek kesilinen dermanların bahası 200 manattan, dem ısmadan sprey 250 manattan başlanar. Neurologiki kesiller ve yürek kesillerinin dermanlarının hem antibiyotiklerin bahası 10 tabletkası 100 manattan başlanar. Xabarçılarımızın sözlerine göre azığın daşarı yurtlardan getirilen dermanların gımmatlamağı daşarı yurt valutasının qara bazardaki nırhının gün sayın yokurlanmağına bağlı. Türkmenistan'da devletin maýyplara berýän orta kömek puly şu günkün merkezi bankynyň kesgitlän kursundan 114 dollara, gara wadanyň häzirki narhyndan 14.12 dollara barabar. Şu hepde Türkmenistanyň käbir sebetlerinde Amerikan valutasy 28 manada çykdy. Şu günkün Türkmenistan'da maýyplar saglygyny hem öz hasabyna bejermeli bolýarlar. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä her 6 aýda geçmeli medisina barlyklary we iň esasy bejergeler ortaça 3000 manada durýar. Häzirki wagtda köp maşgala maýyp hussarlaryny goldap bilmeýär. Oktýabrda Mary welaýatyndaky habarçymyz regionda garry garandaşlaryny Murgap sebitindäki garrylar öýüne maýyp çagalar bolsa mardaky hem bayramalydaky ýörite internatlara tapşyrýan maşgalalaryň duýarlykly köpelenligini habar berdiler. Şeýlede habarçylarymyz koronawirus çäklendirmeleri sebäpli garyplara telekeçilerden berilýän sadakalaryň hem maddi kömeginiň epesli azalandygyny bellediler. Öz geňişliginde koronavirusun yoktuğunu aydan Türkmen hükümetinin girden koronavirus çäklendirmeleri ilatın şol sandı telekeçilerin ıqtisadi yağdayına yaramaz tiyatir etdi. Sevda ve hizmat kârhanalarının köpçülüklüğün yapılmağı şeyle hem ilatın yurdun içinde hareket etmeginin çäklendirilmeği neticesinde köp adam kazancını yitirdi. Sonka bir neçen yılın içinde azatlığın havarçıları ıqtisadi yağdayın yaramazlaşmağı sebeple maayıplığı olan adamların hatava alınmazlığını şeyle hem olardan maayıplık derecesinin berilmeği için para talap edilmegi hakynda ýygdyrly habar berýärler. Bu ýagdaýlar saglyk problemaly adamlary dilekçilik etmäge mejbur edýär. Elini uzatyp oturan maýyplary paýtagtyň hem beýleki şäherleriniň köçelerinde ýygy-ýygdan görüp bolýar. Şeýle iýun aýynda Libap welaýatynyň saglygy saklaýyş edaralarynyň lukmançylyk komissiýalaryna hatlara maýyplyk derejesiniň berilmegini santaýdan azaltmak görkezmesi berildi. Munyň bilen birlikde medisina edaralarynda maýyplyk almak üçin bejergi hem barlyk geçirmek döwrüniň möhlet 5 yıldan 10 yıla çinli uzuldurdu. Türkmenistan'ın kanunları rayetlerin sosyal koruğunu kepilendiriyer. Devlet maayıplığı olan adamları sosyal taydan korumak borcunu öz üstüne alıyer. Bu koru kömök pullarının tölönmegini devlet edaralarında hem devlet dükkanlarında yengilliklerin berilmegini öz üçün alıyer. 2020 yılın 1. yanvarından başlap Türkmen devleti kömök pullarının en pes muktarını 322 manat derecesinde kesketledi. Bu resmi kurstan 92 dollar ve qara bazar nırhından 11,5 dollar bolýar. Türkmenistanyň hiç bir yerinde maýyplaryň köçelerde gatnamagy, jemgyýetçilik ulaglaryndan peýdalanmagy we ýaşaýyş jaýlaryna girip çykmagy üçin infrastruktura tas düýpden göz öňünde tutulmaýar.
Öz sebitinizde olýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris.
Gepleýän Azatlyk Radiosy. Biz gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azerbaýjan Dağlyk Garabag söwüşünde 3000 töweregi eskeriniň öldürilendigini aýdýar. Baku 44 günlük konfliktiň pidalarynyň anyk sanyny ilkinji gezek çap etdi. Azerbaýjan resmiýetleriniň aýtmagyna görä Dağlyk Garabag üstünde etnik ermeni güýçler bilen bolan soňky söwüşde 2800 oly Azerbaýjan eskeri öldürildi. Gorunmak ministrliginiň 3-nji dekabrda ýaýradan sanlary Orfiyet tarafından araçlık edilmegin neticesinde gol çekilen ve Azerbaycan'ın bir bölüğü bolup duruyan emma 90-cı yılların başından beri etnik ermenilerin gödevçiliğini galyan davalı teritoriya üstüne turan Söveş Kutoro'nun 3 köpte tövrevi son çap edildi. 27 sentyabrda başlanan söwüş 1990-njy ýyllaryň başından bäri bolan Iňerwet çakmyşyk boldy we Azerbaýjan güýçleriniň daglyk sewitin we töwrekdäki etraplaryň köpsüni gödäwçilik etmegi bilen tamamlandy. Gorunmak ministrligi çakmyşykda ýetkerleriniň we ofitserleriniň 2770-siniň öldürilendigini, 100-den gowrak harby işgäriň direktiw ýetenligini we henizem tapylmaýanyny 1245 harbi gullukçuýunyň yaralananyny aýtdy. Ermenistan Sağlyk Ministrliginiň işgärleri Azatlyk Radiosyna 2718 harbi gullukçuýunyň jesetleriniň lukmançylyk işgärleri tarapyndan barlanýanyny we jesetleriň arasynda Azerbaýjan eskerleriniň jesetleriniň hem bolup biljekdigini aýtdy. Dağlyk Garabag vilayatynyň administrasiýa işgärleri ozal şu wagta çen 1741 eskeriň we ofitseriň jesediniň tapylanyny aýtdylar. Bu san Ermenistanyň Sağlyk Ministrliginiň görkezçüsini öz üçin alýar. Sewit üstüne sewiş Sowet Soýuzynyň gowşaýan döwürlerine 80-nji ýyllaryň aýaklaryna başlady. 1994-nji ýylda tamamlanan uruşda 30 mingden gowrak adam öldürildi we aglabat etnik azerilerden ibaret 1 milliondan gowrak adam ýaşaýan ýerlerinden göçmeli boldy. Sewit halkara derejesinde Azerbaýjanyň bir bölegi hukmyny ikrar edilse-de, oňa etnik ermeniler gödäwçilik edýärdi. Rusiýanyň araçylygyna gadyndan ýaraşyk gylalaşygyny gödäwçilik etmek üçin Rusiýa Sowete 2000 töweregi parahatçylyk goroýjylaryny berdi. Ýöne gylalaşyk Sowetiň hukuk durumlarydaky soraglary netijelendirmedi. Sowuşyň soňu köp ermeni üçin kemsidiji boldy. Ýaraşyk gylalaşygyna gol çekilmegi Yerewanyň köçe protestlerine sebäp boldy we bu protestler premier-ministr Nikol Paşinyanyň hökümetini howp awandyrdy. Ýöne Azerbaýjanyň bu gylalaşyk uly ýeňiş hökmüne kabul edildi. Prezident Ilham Aliýew edarasy Azerbaýjan goşunlarynyň simbolik ähmiýetli strategik Şuşa şäherini ýygalan gününiň 8-nji noýabryň her ýyl ýeňiş bayramy hökmüne belenilýändigini ýygalan etdi.
Gepler Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan Olumrady. 9 ýaşly mektep okuwçusynyň ogurlanyny 35 gün boldy. Balx welaýatynyň yerli hökümetine zamun alynan çağany ogurlaryň gireginden halas etmek heni başartmady. Ogurlar nerese çağany gynamalara duçar edip güýdüp ýagasyny çekýär. Ony Abdurowpyň maşgalasyna ýollaýar. Oğulunu güç idaralarının oğulların girevinden azad edip bilmendiğine Abdurowpyň enesi hanım Zöre öz narazılığını bildirdi.
Men oğul çağazım 35 gün maldindi yitene. Hiç bu hükümetten tavacu zat yok bilera.
Abdurowp Hanay Nur adlı hususi mektepte bilim alıyardı. Mektebin ulağından doğununu cinayetçilerin düşürüp alandığını bildirip Abdurowpyň uly qyz doğunu güzel şeylediydi.
Tartıp alkittes inime.
Zamun alının çağanın maşgalası kaygılı gülleri baştan geçiriyar. Özünün ruhi taydın cebir çekyanını güzel bildirdi.
Şu sanak yardıma gese son üstüme hemle gele yıkılyan.
Oğurlar WhatsApp, Viber tilsimleri arkali Zamun'un hosarlarına duyduruş yollayar. Tehnikanın ötenliğine karamazdan oğurların ve zamunun saklanyan cahini hükümetin anıklap bilmendiğini Abdurowpyň babası Abdurrahman Söhbet öz nageliliğini bildirdi.
Tekniki, kompüteri vesileler bar, şöyle vesayelilerin, kuralların barlığında olur şunu tapmaktan bizler aciz diyor.
Zamun alınan çağanın üyüne cinayetçiler el granadını attı. Cinayetçilerin özlerini hop abandıryanlığını Abdurowpyň atadogan ağası Abdülkadir belledi.
Biller tahdidde bilen üylemse iki tane bamam taşladılar.
Yerli hükümet resmileri Zamun'un halas edilmek boyunca özlerinin aladı ediyanlığını aydiyar. Emma Abdurowpyň atası Hacı Muhammed Nebi Abdurowpy oğurların elinden halas etmek için çare görmeyenlikte hükümet güçlerini ayıplayar.
Hükümetim hali hiç bir tavajuz yok. Takriben 35 gün oldu. Şundan beri bilemiyok men. Aya ölüme diyirme.
Türkmenler Demirkazık Uganistan'ın 4 velayetinde Abdurupcan'ın zamun alınmağına reaksiya bildirip protest geçiriyarlar. Benderlerin yolunu yapmak için hem harekete girişlendiğini Hacı Muhammed Nebi gurun verdi.
Huvalı sahip geldi ama birileri kanaat bahşi gep aydıp bilmedi. Halk soğukta, calada, otiler gece gün diyor. Şemmiğinden ayretanı beklemeliler. Eğer iş netice vermese Akınan'ı beklemeliler. Şirhan Bender'i beklemeliler.
Son kugullerde Demirkazık Uganistan'da cinayetçilik arttı. Şunun için bağırlı adamlar yine vatanı terk edip başladı. Demirkazık Uganistan'da yağdayın bununun beter yaramazlaşmanın ahmaldığını bilirmeliler bildiriyor.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.